Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'ymoqchi bo'ldi, so'ngra qo'lga olindi.
Yondimi deymiz? Yondi.
Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev shikoyatchi xalq bilan muloqotda jazavaga tushib, baklashkani otib yubordi. Paxtaobodlik fermerlar 70 km uzoqda uy qurishni istamagani uchun hokim bizni jazolamoqda deb arz qildi. O'zbekistondagi tijorat banklari naqd valyuta savdosi boshlangan kuni qariyb 10 million dollar sotdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi yangi jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Imon Karimova buni siyosiy sirk deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan yana 3 holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovani davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atgan. Aniqlanishicha, Gulnora Karimova bir guruh shaxslar bilan til biriktirgan holda Quvasoy sement va Bekobod sement hissadorlik jamiyatining davlatga tegishli bo'lgan aksiyalarini arzonlashtirilgan narxlarda sotib olgan, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Gulnora Karimova qayd etilgan aksiyalarni chet el tadbirkorlariga sotgan hamda ularning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib, respublika manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan. Bundan tashqari Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniya egalarini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularning mulkini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda deb ma'lum qildi Bosh prokuratura. Gulnora Karimovaning qizi Imon Bosh prokuraturaning bu bayonotiga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali javob qaytardi. U Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan yangi jinoiy ishlarni siyosiy sirk deb atadi. Shvetsariya prokuraturasi bir necha marta O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga bildirilayotgan ayblovlar va uning jazo muddatini hisoblash yuzasidan qonuniy savollarga javob bera olmayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumatining jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish harakatlariga qaramay, Gulnora Karimova davlat mulkini talon-taroj qilishda ishtirok etmagani, faqat xorij kompaniyasidan pora olishda ayblanayotgani oydinlashganidan so'ng, O'zbekiston birdan o'ziga kerakli bo'lgan ayblovlar asosida yangi ishlar qo'zg'atishga qaror qildi, deb yozdi Imon Karimova. Uning nuqtai nazaricha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani qamoqda iloji boricha ko'proq saqlab turishdan manfaatdordir. Hokimiyat va unga yaqin odamlar Gulnora Karimovani ozod etilishiga maksimal darajada to'siqlar qo'yishga harakat qilmoqda. Negaki ular o'zlarining noqonuniy harakatlari Gulnora Karimova xalqaro tergov jarayonida ko'rsatma beradigan bo'lsa, fosh etilishidan qo'rqmoqdalar, deb yozdi Imon Karimova. Imon Karimova 1 avgust kuni ham Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgandi. Biroq Imon Karimova onasiga nisbatan qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hech narsa demagan.
O'zbekiston kichik biznes.
Toshkent aholisiga taksi xizmati ko'rsatayotgan MyTaxi shirkatining 1000 ortiq haydovchisidan 100 ziyodi avtoshirkat rahbariyatini o'z muammolarini haydovchilar hisobiga hal qilishga urinayotganlikda aybladi va shirkatga boykot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent aholisiga taksi xizmatini ko'rsatayotgan eng yirik shirkatlardan biri MyTaxi'ning 100 ortiq haydovchisi 17-20 avgust kunlari shirkatga boykot e'lon qilganini Ozodlikka bildirdi. 15 avgust kuni hamma yonilg'i turga narx-navo oshdi. Buning ortidan avtobus yo'l kirasi va boshqa xizmatlarning narxi oshmoqda. Lekin taksi xizmatida hech narsa o'zgarmadi, dedi o'zini Samariddin deb tanishtirgan haydovchi. Samariddinning aytishicha, MyTaxi bilan boshqa turdosh shirkatlar orasida katta farq bor. MyTaxi har kuni har bir taksichining umumiy olgan zakazdan tushadigan pulning 10-15% ni oladi. MyTaxi bugungi kunga haydovchilardan eng ko'p foiz yechib oladigan kompaniya. 15%gacha. Yandex taksida balga qarab 7-10% olishadi. MyTaxi'dan kira haqini ozgina ko'tarish va bizdan olinadigan foizni tushirishni talab qilib, biz 17-18-19-20 avgust kunlari umumiy boykot e'lon qildik, dedi Samariddin. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda MyTaxi va Yandex Taxi aggregatorlaridan tashqari O'zbekistonda poytaxtning o'zida Millennium, Allianz, GoTaxi kabi 20 ga yaqin taksi shirkatlari mavjud. Samariddinning aytishiga ko'ra, MyTaxi'ning 100 dan ziyod haydovchisi boykot davom etayotgan kunlari boshqa aggregatorlarga qo'shilib ishlamoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan boshqa bir guruh haydovchilar MyTaxi rahbariyati mehnat sharoiti yaratib bermagani bois ular ish vaqti oshgani, avariya holatlari ko'paygani, oilaviy qiyinchiliklar kelib chiqayotganidan arz qildi. Kam pul topgan haydovchilar oilalarida janjal, ajrashib ketishlar ko'paydi. Farzandlarimizga vaqt ajrata olmayapmiz. Dam olish kunimiz ham yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan haydovchilardan biri. Haydovchilar ko'p ishlashga majbur bo'lgani sababli rulda charchab qolgan taksichilar bilan bog'liq avariya holatlari ko'payib borayotganini ham aytmoqda. Shirkatning MyTaxi novosti obnovleniye deb nomlangan Telegram kanalida 15 avgust kuni yonilg'i narxlari oshgani bois stavkalar ham faqat ekonom tarifida oshirilgan to'g'risida xabar chiqdi. Haydovchilar 1200 so'm turadigan ekonom stavkasining atigi 100 so'mga ko'tarilishini kulgili deb atadi. MyTaxi shirkati direktori muavini bosh marketolog Abdulla Hidoyatov haydovchilar e'lon qilgan boykotga munosabat sifatida ozodlikka bunday dedi. Haydovchilar ayblovlarni asossiz deb hisoblayman. Tariflarda narxlarni pasaytirish ortidan ko'proq zakaz olishni boshlagan haydovchilar haftalik daromadini o'rtacha 15-20% oshirdi. Undan tashqari bizning servisimizga ular ixtiyoriy ravishda qo'shiladi. Bizning sistemamiz eng yaqin bo'lgan buyurtmalarni qabul qilishga va xarajatlarni kamaytirishga ko'maklashadi, deb javob qaytardi MyTaxi shirkati direktori muavini. Abdulla Hidoyatov yaqin orada tariflarga o'zgartirishlar kiritilishi kutilayotganini ham bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samara viloyatidagi agrofirmada bir oy oldin 69 o'zbek muhojirining zaharlanishiga kalamush zahari qo'shilgan qo'lbola kungaboqar yog'i sabab bo'lganini bildirdi Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ulyanovsk viloyatida kalamushlarga qarshi dori zookumarindan zaharlangan yana 11 odamning kasalxonaga yotqizilgani va ulardan 2 nafarining o'lgani shunday xulosaga asos bo'lganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida 11 nafar shaxs, jumladan 4 yosh bola kalamushlarga qarshi ishlatiladigan doridan zaharlanib shifoxonaga yotqizildi. Ulardan 2 nafari vafot etdi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Ulyanovsk viloyati bo'yicha rasmiysi 18 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan rossiyaliklarda bundan bir oy oldin zaharlangan 69 nafar o'zbekistonlikda aniqlangan alomatlar kuzatilganini bildirdi.
Последним данным 11 человек у нас госпитализировано. Симптоматика у них похожа.
11 kishi gospitalizatsiya qilindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Bu ikki holatda simptomatikasi bir xilda, turli ko'rinishda bo'lgan qon ketishi. Ular barchasi termik ishlov berilgan kungaboqar yog'ini iste'mol qilgani, ikkala holatda ham zookumarin insektitsidi bilan zaharlanish bo'lgani aniqlandi. Biz bu holatlar yuzasidan tergov organlariga to'liq ma'lumot berdik, dedi Ulyanovsk viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Guliya Zabbarova. Rossiya Tergov qo'mitasining Ulyanovsk viloyat boshqarmasi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 238-moddasi 3-qismi, 2 va undan ziyod odamning o'limiga olib kelgan iste'molchilar sog'lig'i va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ulyanovskda nashr etiladigan Ural Pravda nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, kungaboqar yog'i Samara viloyatining Sizren tumanidan keltirilgan. Aytilishicha, Ulyanovsk viloyati Teringul tumani Mixailovka qishlog'ida yashovchi 69 yashar shaxs samaralik tanishi iltimosiga binoan kungaboqar pistasidan 200 litr yog' ishlab chiqargan. Tergovchilar taxminicha bu shaxsning yoqqa ishlatilgan pistani uning tanishi o'zi ishlagan Koshilevskiy Passat shirkati dalasidan o'g'irlagan. Bu pistaga esa kalamush va boshqa mayda zarar kunandalarga qarshi margumush moddasi bilan ishlov berilgan. Zaharli semichkadan yog' olgan shaxs xizmat haqi evaziga uning 5 litrini o'ziga qoldirgan, 10 litrini qiziga sovg'a qilgan. Qizi esa yog'ni o'z hamkasblariga sotgan. Tergov surishtiruv natijasida Sizren tumaniga keltirilgan 180 litr zaharli yog' musodara qilingan. Sertifikatlanmagan 20 litr yog'ning bir qismi Sizren dalalarida meva-cheva yetishtirayotgan o'zbek migrantlariga arzon narxda pullangani taxmin qilinmoqda. Ozodlik Samarada dehqonchilik qilayotgan o'zbek muhojirlarining ommaviy zaharlangani haqida 18 iyul kuni xabar qilgan edi. 14 avgust kuni Tolyatti shahar klinikasida zaharlanganlardan biri 26 yashar xorazmlik Oybek Sobirov vafot etdi. 18 avgust kuni Sobirov jasadining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magida Xonqadagi yaqinlarga topshirilgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oilaga ko'tarilgach ishga chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishchilar noroziligi haqida Ozodlikka xabar yo'llagan navoiylik ishchiga ko'ra, voqea 15-16 avgust kunlari bo'lgan. 15 avgust kuni obeddan keyin ishchilar ish tashlashdi. Kechqurun uyga ketib, ertasiga kelib, obedgacha yana ishlamasdan o'tirishdi. 60-tacha odam bor edi, deydi ismini ochiqlasa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan Navoiy Azot shirkati ishchisi. U voqea joyida olingan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik bilan anonim qolish istagida suhbatlashgan ishchilar so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, ular xitoylik ishchilarga nisbatan juda kam oylik olayotganliklaridan norozi bo'lgan. Bizga kunlik 50 ming so'm pul berishadi. Ba'zilar 55 ming so'mdan oladi. Xitoyliklar kuniga kamida 80 dollar oylik olishadi. Hatto ular nimaga buncha kam oylik olasizlar deb bizning ustimizdan kulishadi. Hamma og'ir ishni o'zbek ishchilari qilyapti. Qog'ozda 7-8 soat deb belgilashadi. Aslida kuniga 10 soatlab ishlayapmiz. Xitoyliklar uchun hamma sharoitni qilib bergan. Tushligi, transporti, hamma narsani taxt qilishgan. Biz esa ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Ba'zida obedgacha ovqatlarimiz issiqda achib ham qoladi. Juda alam qiladi. Oyligimizni dollarda hisoblasangiz 5,5 dollar bo'ladi. Xitoyliklar esa 80 dollar oladi, deya noladi ishchilardan biri. Ozodlik bog'langan Navoiy zavod shirkati mulozimiga ko'ra, norozilik bildirgan ishchilar shirkatning Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikdagi loyihasi qurilishida ishtirok etayotgan yollanma ishchilardir. Ular kunlik mehnatiga haq olishadi. Xitoy kompaniyasi qurayotgan loyihamizni Mustaqillik bayramiga topshirishni rejalashtirganmiz. Ish to'xtab qolmasligi uchun ishchilar bilan kelishildi. Ular oyligiga qo'shib beradigan bo'lishdi. Hozir ish to'xtasa, sentyabrga ulgurmasligimiz mumkin. Bilasiz, prezident 2 marta kelib loyiha bilan tanishib ketdi. Loyiha vaqtida topshirilmasa, katta to'polon bo'ladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Navoiy Azot mulozimi. Mulozim xitoylik ishchilar oyligiga oid savollarimizni javobsiz qoldirdi. Norozilik bildirgan ishchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni ular bilan rahbariyat uchrashib, oylikni oshirishga va'da bergach ishga chiqishgan. Oyligimizga 10 ming so'mdan qo'shib beradigan bo'lishdi. Bu hech qancha pul emas, lekin bunga rozi bo'lmasak, umuman ishsiz qolish xavfi bois ishga qaytdik. O'tgan yili shunaqa norozilik bildirganlardan 10 kishini ishdan haydashgan edi. Shunga qo'rqqanimizdan ishga chiqishga majbur bo'ldik, dedi navoiylik ishchi. Ozodlik avval ham oylik vaqtida to'lanmaganiga bildirilgan norozilik aksiyalari haqida bir necha bor yozgan. Jumladan 19 iyul kuni 3 oy maoshsiz qolgan Ohangaron shifer ishchilari zavod darvozasini svarkalab norozilik bildirgandi. Ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20-avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy saytida 20-avgust kuni xabar qildi. Bu yangilikdan paydo bo'lgan bir qator savollarni Ozodlik O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga berdi.
Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov endilikda bank tizimi valyuta sotish va sotib olish narxlarini belgilamasligi valyuta narxlari erkin bozorda mustaqil shakllanishini qayd etdi, dedi. O'za, nima degani bu? Bu nima degani? Mamarizo Nurmurotov nima deyapti?
Banklar bugundan boshlab bozor kursi bo'yicha o'zlarini sotib olishni belgilaydi, deyapti. Bu to'g'ri gap. Nima uchun? bizning bozorimiz bu valyuta birjasi. Shu valyuta birjasida qanaqa kurs bo'ladigan bo'lsa, har bir bank shu valyuta birjasiga asoslanib, markaziy bankka emas, yana qaytarib aytaman, markaziy bankka emas, shu valyuta birjasidagi hosil bo'lgan sotish sotib olish kursiga qarab har bir bank o'zi beradi. Bo'ldi.
Siz aytyapsiz, mana birjadagi narxlarga qarab belgilaydi dedingiz, a? Lekin markaziy bank, boshqa har qanday boshqa davlatlarning markaziy banklari qatori har haftada, mana keyingi kunlarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki deyarli har kuni xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan kursini belgilab kelyapti, to'g'rimi?
To'g'ri, u shu birjadagi bo'lgan hali ko'rsatkichni markaziy bank tasdiqlab berardi deb butun banklarga shuni diktovat qilardi.
Endichi, endi mana 20 avgustdan boshlab nima o'zgaradi?
Nima o'zgaradi? Markaziy bank aytadi, bugun men birjani ko'rdim, har kuni, endi balkim undan tezroq bo'lar, endi har kuni deyiladi-da, oldin hozir bir haftada bir marta deyilardi. 9061 edi o'tgan haftada. Bugundan boshlab Markaziy bank aytadi, birjada masalan 9300 bo'ldi. Bo'ldi, bizning rasmiy kursimiz hali butun korxonalarning ishlashi uchun 9300 bo'ladi-da, bank uni sotib olishini men hozir Xalq bankiga kirib chiqdim. 9450 dan dollar sotyapti. 9350 dan olib 9450 dan sotyapti. Buni bankning o'zi hal qiladi. Lekin shu birjada tuzilgan narxdan ozgina bo'lsa ham kelib chiqadi demoqchiman-da.
Lekin Markaziy bank baribir o'zini rasmiy kursini belgilashda davom etaveradi.
Ha, davom etadi, davom etadi. Chunki u hali buxgalteriya hisoblari, tamojna hisoblari, eksport, import hisoblari hammasi shu Markaziy bankning belgilagan kursi bilan ishlatiladi. Faqat bu manbi obmenniklarda, keyin birjada valyuta erkin sotiladi. Hisob-kitob bu chotki bo'ladi, uni hech kim o'zgartiramaydi.
Xo'p. Nima uchun qilindi bugungi yangilikni tagidagi mag'zi nima?
Mag'zi erkin valyutaga kirishimiz kerak edi. Biz shu o'tgan 2017-yilgi 5-sentyabrdan boshlab hali qora bozor kursini yo'qotib, shunga erkin o'tgan edik-ku, lekin hali nima deydi, bir shak qilib yarmini qilmagan edik, qadam qilib. Yarmi, ya'ni valyuta sotilishi ham, olishi ham erkin bo'lish kerak edi. A bizda hali obmenni punktlar olishini erkin qildi-da, sotilishi hali tepaga chiq, kartochka och, raqob o'tkazamiz, bek o'tkazamiz degan sal cheklovlar bor edi. Shu cheklovlar olinib ketdi. Endi bemalol banklar 9500 danmi, 9400 danmi sotaveradi. Chunki 9300 dan 9400 dan olaveradi dollarni.
Mana shuning uchun qilindi. Bu bir 2 yil oldingi chorani aytyapsiz. Biz jurnalistlar to'g'rimi, noto'g'rimi devalvatsiya degan so'zni ishlatib yuribmiz. O'sha paytda yo'q shu ishni qilsa bo'lmasmidi? Birato'g'ri.
Bo'lardi, lekin bu bo'lardi. Endi bu yerda mana qanday narsa bordi? Birdaniga juda katta sakrab ketsa, bu umuman mana bu buxgalteriya, keyin byudjet uyushmalarini ahvolini juda og'ir qilib qo'yadi. Shuning uchun bu shu hali 4100 dan 4700 mi? 4700 dan 8100 ga sakrashni o'zi juda qiyin amalga oshirildi. Baholar o'sib ketdi. Shuni endi hozir erkinlikka yuborish bugungi kunda natija beradi. Mana bunaqa bizda hali eksportimiz kamdi, importimiz katta. Jak bizga hali qani ham import qilish nima samaradorli bo'lib qoldi-da ko'p korxonalarga. Shuni ozgina bo'lsa ham bu erkin valyuta almashtirishi cheklaydi. Biz import qilishdan oldin o'ylanib ko'ramiz endi. Eksport qilib faqat o'zimiz topgan pulimizga import qilishimiz kerak degan ma'noga ikkinchi tomondan o'tish kerak. Birinchi hali erkin konversatsiyaga o'tdik. Bu jahon oldida bizni erkin davlat bank tizimasi erkin bo'lganini ko'rsatadi. Ikkinchi, bizni eksport bilan importni bir-biriga hali balansi to'g'ri bo'ladi.
Endi beradiganim savolga menimcha javob berishni boshladingiz, balki javob berib ham qo'ydingiz, lekin men aniqtini so'ramoqchiman-da. Mana 20-oktyabr kuni e'lon qilingan choradan iqtisodiyotga nima naf va nima zarar?
Bu to'g'ri, qarang, men endi boshlaganim shu. Birinchidan bu real, ya'ni naqd kursni aniqlashimizga yordam beradi. Endi birjada, o'zi birja bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak. Shu, chunki banklar hali bugungi masalan hamma 9450 dan dollarni so'rayversa, bank ertaga boradi deb birjadan bittasi valyuta sotadiganlarni yana valyuta sotib olish kerak. To'g'rimi? U endi u aytadi, hamma so'rayapsizlar, men unda 9600 dan sotaman deydi. Valyutasi bor odam, hali gazni eksport qilgan korxona yo bo'lmasam shuni banki, banklar qatnashadi birjaga faqat. Shu bank aytadi, men valyuta sotaman, lekin 9600 dan deydi. Yaxshi deydi. Xalq banki uni eksporti oz. U 9600 dan yerdan sotib olganini 9650 dan xalqqa sotadi, korxonalarga sotadi. Balkim bundan ertaga yana ham bo'lishi mumkin. Bu real kursni belgilaydi. Bu birinchi maqsad.
Xo'p.
Bu birinchi maqsad. Ikkinchisi, nima uchun biz hozir imini hozirgi vaqtda biz sal erkinroq yubordik? Chunki birinchi chorak natijasi bo'yicha afsus, O'zbekistonning eksporti importga qaraganda 2 barobarga ko'payib ketdi. Nima uchun? Endi buni manba makroiqtisodiy, ya'ni bank emas, iqtisod o'zi shunga olib keldi.
Eksport ko'payib ketdimi, importimi ko'payib ketdimi?
Importi ko'payib ketdi, eksportga qaraganda. Importimiz, ya'ni importimiz 2 barobar ko'paydi, 18 milliard. Birinchi chorak 2019 yil birinchi chorak natijasi bo'yicha 17-18 milliardlik biz import qildik. Tovarlarning eksportimiz atiga 9 milliard, xizmatlar eksporti 2-3 milliard, bir shunda 12 milliardni yopdikdi. Hali chet elda yurgan o'zbekistonliklarni O'zbekistonga valyuta o'tkazishlari bir 3-3,5 milliard bo'ldi-di. Biz bir 15-15,5 milliardini yopdik. Lekin nariyog'da qolgan bir 3 milliardlik salbiy natija qolib ketdi. Shu bu nimadagi to'lov balansining joriy hisobida degan narsada bo'ladi, valyutani regulyar qilish qonunidagi. Shu balans bo'lmaguncha bizning kursimiz o'sib ketadi, dollarning kursi o'sib ketaveradi. Shuni topish uchun endi nimaga bu o'sib ketyapti? Chunki dollarga import ko'p bo'lgandan keyin talab katta. Kim dollarni ko'paytirib so'ragan sari hali uning kursi ko'payib ketaveradi. Sotadiganlar qimmatroqqa sotishga harakat qiladi. Shunda keyin balans chiqadi, ya'ni import qilish ozayadi. Nimaga? Chunki masalan, bu kecha bir 9000ga bittasi import qilgan odam endi 10000ga o'ylanib ko'radi, bu menga uje samaradorlik bermasligi mumkin deb, balkim import mahsulotni emas, o'zimizning mahsulotni ishlatishga harakat qiladi. Eksport qiladiganlar esa kecha 1 dollarga 9000 olgan bo'lsa, ertaga 1 dollarga 10000 oladi. Ular eksportga ko'proq harakat qiladi endi. Eksportni samaradorli bo'la boshlaydi-da. Shuning uchun bizdagi eksport qiladiganlarga imkoniyat yaratib berish shu kursni o'sishdan bilinadi.
Xo'p. Endi moliya iqtisodiyot masalalaridan mutlaqo uzoq odamning savoli va tinglovchilarimiz orasida uzoqlar ko'p bo'lishi mumkin. Mana birjada shakllanyapti, shakllanadi, nimani xorijiy valyutalarning narxi deyapsiz. Qayerda u birjasi u? U shun
bu valyutaning birja degani bor. Mezbankning birja degani bor. U bizning O'zbekistonda valyuta birjasi bor. Hamma banklar shu hali tovarning birja, valyuta birjasiga chiqadi. Banklar ora birjasiga chiqadi. Bir-biridan shu so'mni ham, valyutani ham, obligatsiyani ham sotib oladi. Shu yerda shu hali dollar bilan so'mni bir-biriga nisbati shu valyuta birjasida tuziladi.
Xo'p. Boshqa joyda emas. Tinglovchimizni qiziqtirayotgan eng asosiy savol. Ertaga osmonga uchib ketmaydimi narxlar?
Yo'q. Mana masalan, men
nima bo'ladi? Nima bo'ladi ertaga? Mana ertaga 21 avgustda nima bo'ladi?
Bugun bo'lyapti. Mana masalan, men shu bankka kirdim. Masalan, kechagina 9060 ga dollarini o'tkazgan odamlar, masalan, chet elda ishlab kelgan yoki bo'lmasa bir mehmon, bugun 9350 so'm olayapti. Ya'ni unga bu yaxshi. Shuning uchun u qaytanga balkim bugun dollarni ko'p o'tkazib yuborish mumkin. Endi odamlar ajiotaj qilib hali 9450 dan sotib olayapti. O'ylayapti, "A, bu yerkin bo'lib qoldi, endi sotib olaylik tezroq" deb. A balkim o'tkazadiganlar ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Unda ertaga kurs ozgina tushishi mumkin. Endi har balkim bizning banklar har kuni o'zgartirishga yetib bormaydigandir Yevropaga o'xshab. Balkim 2-3 kundan keyin agarda odamlar shu ko'proq dollar o'tkazsa 9350 dan. Unda ular ozgina tushirishi mumkin. 9250 dan olishi mumkin. Agarda yo'q, odamlar sotib olaveradigan bo'lsa, ertaga 9450 ga chiqishi mumkin, 550 ga chiqishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Endi u talab bilan taklif orasidagi balansdan kelib chiqadi.
Xo'p.
Lekin boya men boshida aytdim, o'zbekistonliklarga hammasi shu kim iqtisodiyot bilan shug'ullanadiganlar bilishi kerak. Bizni eksport bilan import umumiy balansimiz, shu to'lov balansidagi joriy hisobimiz tenglashmaguncha bu dollar kursi o'chib ketaverishi qonun iqtisodni natijasi. Meniki emas.
Markaziy bankni Telegram kanalidagi bugungi bayonotini eng muhim joyini hozir takrorlab o'qib beraman, qarang. Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20-avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Deb bayonot berdi Markaziy bank Telegram kanalida. Endi siz Markaziy bankni vakili emassiz, bu gap uchun sizni zimmangizda hech qanday mas'uliyat yo'q. Lekin bugun mana nimani Markaziy bank raisi o'rinbosarini o'sha tele chiqishini ko'ribsiz. Va ertadan boshlab, 20-avgustdan boshlab kim qancha xohlasa sotib olaveradi deganimi bu? Naqd ko'rinishda.
Mana masalan hozir ham sotyapti, odamlar navbatda turibdi. Qarasam juda ko'p odamlar nima qilyapsizlar, valyuta erkin bo'lyapti, sotib olyapsiz 9450 dan. Agarda 9550 qilib qo'ysa, sotilsa sotilaversin, balkim bankka bu foyda beradigandir. Rasmiy kurs 9061 turibdi, a u 400-500 dega qimmatiga sotyapti. Uni balansi yaxshiradi ertaga. Balkim uni istochnikidan u bir dollarni 9061 dan 9300 dan yig'ib olgandir. Endi bunisi men farz qilyapman-da. Shuning uchun bankni xalqqa murojaatidami, nima dedingiz, xalqqa bayonnomadagi hammasi to'g'ri. Lekin shu bozor narxida deganini ular shu birjadagi deb aytishi, endi aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Buni ham hamma tushunadi. Nima dedi? Sivilizovanniy mirdagi bozor bu birja.
Xo'p, Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasini men hozir bir necha bahoni tilga olaman, o'shalardan birini tanlaysiz. Markaziy bankni
bugun
ko'rgan chorasi zo'r o'z vaqtida qilingan chora bo'ldi. Endi qilsa ham bo'laveradigan, qilmasa ham bo'laveradigan chora bo'ldi, yomon chora bo'ldi, mutlaqo yomon ish bo'ldi. Qaysi birini tanlaysiz?
Bu chorani 2017-yil 5-sentyabrda o'tdi-ku erkin haligi bozor kursiga devalvatsiya qilgan vaqtda. Agarda shu kunda qilganimizda bugungi kundagidek ajiotaj bo'lmasdi.
Sal kechikibroq ko'rilgan chora bo'libdi-da.
Endi balkim bir qandaydir shu bir qandaydir nima o'tish bu vaqti kerak dedimmi, qandaydir tayyorlanishimiz kerak dedimmi, baribir shunga olib kelar edi. Baribir bu bo'lish kerak edi erkin, ya'ni qancha olish sotishini shu birja hal qilib banklar, ayirboshlash choqobchalari o'zlari hal qilish kerak edi uni kursini qo'yishini-da. Masalan, birjada bo'ldi 9500. Bir bank aytishi mumkin, men 9600 dan sotaman, 9400 dan olaman deydi. Bittasi men 9450 dan olaman deb 9550 dan sotaman deb shu birjani haligi orasidagi o'ynashi mumkin. Unda men bu bankka bormayman, keyin boshqa bankka borib valyutani sotaman. Yo bo'lmasam bu bankka bormayman, boshqa ayirboshlash haligi shoxobchasidan olaman. Bittasi 9550, bittasi 9600 bo'lsa, men 9550 dan olaman dollar. Shu mana buni bozor deyiladi. Shu 2017-yil 5-sentyabrda agarda o'tganimizda balkim bugungi kunda bir natija ham bo'lib hali eksportga chiqaradigan narsalarimiz ko'payib, import kamaygan bo'lishi mumkin edi.
Rahmat sizga, domla.
Salomat bo'ling.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan suhbatni tinglatdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.